Moi taas ja tervetuloa tälle seuraavalle luennolle. Ja tänään meillä onkin aiheena otantamenetelmät. Eli mitä tällä luennolla käydään läpi? No ainakin, että mitä otanta tarkoittaa, miten otanta käytännössä toteutetaan, mitä tarkoittaa edustavuus, miten otos ja näyte eroavat toisistaan ja millaisia eri otantamenetelmiä määrällisissä tutkimuksissa käytetään. No aloitetaan käymällä läpi vähän otannan termistöä, jotta varmasti tämä luennon myöhemmät sisällöt olisi kaikille selkeät. Ensimmäisenä meillä on ihan otanta, eli se tarkoittaa tätä koko tutkittavien määrittämiseen ja hankintaan liittyvää prosessia. Ja sen otannan onnistuminen on yksi tärkeimmistä tutkimuksen luotettavuuden mittareista, joten siihen kannattaa ihan oikeasti panostaa. Seuraavana meillä on havaintoyksikkö, ja se tarkoittaa sitä mittauksen kohdetta. Eli jos tutkitaan vaikka koululaisia, niin silloin se yksi havaintoyksikkö viittaa siihen yhteen koululaiseen. Seuraavana meillä on perusjoukko eli populaatio. Ja tämä tarkoittaa kaikkia niitä, joihin tutkimuksen tulokset halutaan yleistää. Eli jos tutkittaisiin sitä, miten suomalaiset opettajat kokee viihtyvyyden työpaikassaan, niin perusjoukko oli silloin kaikki suomalaiset opettajat. Jos haluttaisiin tutkia vaikka vaan yläkoulun opettajia, niin perusjoukkoa olisi silloin nämä yläkoulun opettajat. Sillä perusjoukko on hyvä määritellä jo tutkimuksen johdannossa ja joskus jopa ihan otsikossa saatetaan ilmaista, että keneen ne tulokset halutaan yleistää. Eli ketä me ollaan tutkittu ja mikä on se perusjoukko. Eli perusjoukko ei ole ne kaikki tutkittavat, vaan perusjoukko ei ole siis ne tutkittavat, vaan ne on ne, joihin ne tulokset halutaan yleistää. Eli joista tehdään johtopäätöksiä niiden tutkittavien avulla. No seuraavana meillä onkin just tämä otos. Eli otos viittaa niihin tutkittaviin, joille me sitten lopulta lähetetään kysely tai jotka kutsutaan tutkimukseen. Eli ne on ne meidän tutkittavat. Eli otoksen perusteella tehdään johtopäätöksiä populaatiosta. Tutkitaan vaikka 100 oppilasta ja tehdään sillä perusteella johtopäätöksiä, että näillä 100 oppilaalla tämä asia oli näin, niin se on varmaan aika samalla tavalla myös näillä muilla oppilailla. Eli populaatio on se koko massa ja otos on se, jota tutkitaan. Eli sen on tarkoitus edustaa ikään kuin sitä perusjoukkoa pienoiskoossa. No seuraavana meillä on edustavuus. Edustavuus viittaa siihen, miten hyvin se meidän otos kuvaa sitä perusjoukkoa. Eli jos otos on edustava, niin se kuvastaa mahdollisimman tarkasti sitä perusjoukon ominaisuuksia. Ja se lisää siten sitä tutkimuksen luotettavuutta. Eli toisin sanoen, mitä moninaisempi se perusjoukko on, niin usein sitä haastavampaa on saada riittävän edustava otos. Usein tarvitaan myös isompi otos, jotta saadaan niitä kaikkia erilaisia ihmisiä mukaan. Eli jos perusjoukkoon kuuluu tosi paljon erilaisia ihmisiä, niin sen pitäisi näkyä myös siellä otoksessa. Esimerkiksi jos tutkittaisiin tutkimuksessa jotain ominaisuutta, joka me halutaan yleistää kaikkiin suomalaisiin, niin myös siinä otoksessa pitää huomioida esimerkiksi vastaajien sukupuoli, ikä, äidinkieli, koulutustaso, maantieteellinen sijainti, asuinkunta ja eri taustat, esimerkiksi maahanmuuttajatausta tai mikä tahansa muu mahdollinen tausta. Eli tiivistettynä, ennen kuin aletaan sitä tutkimusaineistoa keräämään tai edes suunnittelemaan tutkimusaineiston keruuta, niin pitää tarkasti selvittää ja määrittää, että ketä me ollaan tutkimassa. No viimeisenä täällä on vielä termistönä iso N ja pieni N. Eli iso N viittaa koko tutkimuksen otokseen. Eli iso N tarkoittaa siis kaikkia niitä tutkittavia. Eli se tarkoittaa otosta. Kaikkia niitä, jotka meidän tutkimukseen osallistuu ja joita me tutkitaan. Se ilmaistaan isolla äänellä. Ja pieni n viittaa osaan siitä. Johonkin osaan. Esimerkiksi, jos me halutaan ottaa erikseen aineistosta vaan miehet, halutaan määrittää jotenkin, että aineistossa on tämän verran miehiä, niin voidaan laittaa pieni n on vaikka 50. Ja tämä siis tarkoittaa jotain osaa siitä aineistosta. Se voi olla ihan mikä tahansa. Ja tämä on sellainen, mikä näkyy tosi monissa esimerkiksi tilastollisissa taulukoissa tai jossain teksteissä, niin että tiedetään se koko otoskoko. Ja sitten jos puhutaan jostain osasta, niin se ilmaistaan pienellä n:llä. Että mikä on se osa, mistä nyt puhutaan. No miten se otanta käytännössä toteutetaan? No tutkimukseen vastaajat valitaan periaatteessa kahdella tapaa. Joko satunnaisesti tai ei-satunnaisesti. Ja satunnaisuutanta tarkoittaa siis sitä, että jokaisella meidän perusjoukkoon kuuluvalla on ainakin teoriassa yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi mukaan siihen otokseen. Eli se on jotenkin arpomalla. Ja ei-satunnainen sitten taas vastaavasti tarkoittaa, että me jotenkin tietoisesti valitaan ne tutkittavat. Tämän lisäksi joskus voidaan puhua myös kokonaistutkimuksesta tai kokonaisotannasta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me tutkitaan kaikkia niitä meidän perusjoukon jäseniä. Tämä voi soveltua tilanteeseen, jossa perusjoukko on tosi pieni ja helposti rajattavissa ja määriteltävissä. Tästä voisi olla esimerkkinä jonkinlaiset etnograafiset tutkimukset, joissa vaikka selvitetään, mikä merkitys jollain kyläkahvilalla on läheisen palvelutalon asukkaille, ja sitten haastatellaan kaikkia niitä asukkaita. Eli sen perusjoukko on todella rajattu. Mutta yleensä kaikkien tutkittavien tutkiminen ei ole kuitenkaan mahdollista. Esimerkiksi kaikkien koululaisten haastattelu tai kaikkien suomalaisen osallistuminen vaalikalluppiin, niin käytännössähän tämä ei oikeastaan toteudu. No, otos versus näyte. Eli satunnaisotanta johtaa otokseen ja ei-satunnainen otanta johtaa näytteeseen. Ja näyte siis tarkoittaa, että me ollaan jotenkin harkinnanvaraisesti tehty se otanta. Eli me haastatellaan tai tutkitaan ei-satunnaista joukkoa. Ja tämä toimii tilanteeseen, jossa me siis halutaan varmistaa, että tutkittavia yhdistää esimerkiksi joku tietty piirre tai tutkittavat on vaikeasti saatavilla. Eli jos vaikka haluttaisiin tutkia lasten kokemuksia koulukiusaamisesta, niin me ei voida ottaa satunnaisesti vaan lapsia kouluista ja ajatella, että no ehkä näistä ne nyt on, osa on koulukiusattuja, vaan meidän tarvii jotenkin harkinnanvaraisesti valita niitä koulukiusattuja lapsia, joita me halutaan tutkia. No, sekä määrällistä että laadullista tutkimusta toteutetaan niin kuin näytteiden ja otosten kanssa, mutta useammin näytteet ehkä liittyy kuitenkin laadulliseen tutkimukseen ja menetelmiin, jossa ollaan kiinnostuttu just nimenomaan siitä yksilöllisestä kokemuksesta, ja otokset sitten taas määrälliseen tutkimukseen, kun halutaan yleensä saada jonkinlaista yleistettävyyttä. No, tässä on vielä vähän visuaalisessa muodossa tämä prosessi, että miten otos ja perusjoukko on yhteydessä. Eli otos on siis perusjoukon pienoiskuva. Oletuksena on, että jos tämä sama tutkimus toteutettaisiin kokonaistutkimuksena tälle koko perusjoukolle, niin silloin saataisiin samat tulokset kuin jos me tehdään tämä tutkimus vaan tälle otokselle. Eli tämä otos riittää. Ja otanta on siis se prosessi, jolloin perusjoukosta valitaan otokseen kuuluvat. Ja tilastollinen päättely yleistäminen on se prosessi, jossa otoksen perusteella tehdään jotain johtopäätöksiä tuosta perusjoukosta. Me ei olla kiinnostuttu siitä, että miten nämä meidän 200 lasta, että mikä on heidän hyvinvointinsa koulussa, tai no tavallaan ollaan, mutta me ollaan kiinnostuttu vielä enemmän siitä, mikä on koko Suomessa lasten hyvinvointikoulussa. Eli me halutaan tehdä tilastollista päättelyä yleistämistä otoksen perusteella koko perusjoukosta. Joo, ja tässä oli tämä sama. Tilastollisia menetelmiä siis hyödynnetään siihen, että lasketaan, minkä kokoinen otosjoukko otoskoko luotettavasti edustaa perusjoukkoa, ja sen jälkeen tehdään nämä tilastolliset testit ja analyysit, joiden avulla me tehdään johtopäätöksiä niihin. No, mikä on sitten riittävä otoskoko? No, suppean joukon tarkasteluun voidaan sanoa, että puhutaan niin kuin kymmenistä tai sadoista tutkittavista. Mutta jos aletaan tekemään isompia laajamittaisia tutkimuksia, jossa vaikka verrataan kansallisella tasolla jotain taitotasoja tai mitä tahansa, niin silloin puhutaan tuhansista tutkittavista. Mä en tiedä, miksi mä nyt oon jumissa tuossa haastattelussa. Joo. Mutta opinnäytetöissä esimerkiksi tekin kun kandia tai gradua tai mitä tahansa alatte tekemään, niin toki pienemmätkin joukot riittää. Silloin puhutaan yleensä kymmenistä tai sadoista tutkittavista. Ja nämä tilastolliset analyysit myös kertoo, tai sieltä löytyy kyllä tieto, että mikä on riittävän iso otoskoko millekin testiin. Jotkut testit asettaa siis joitain tiettyjä vaatimuksia testeille, että ne onnistuvat. Mutta ne on ihan löydettävissä ne tiedot. No, puhutaan tähän loppuun vielä luottamusvälistä. Ja luottamusväli siis kertoo sen, kuinka luotettavia ne havainnot ja ne tulokset, joita me ollaan tehty siinä otoksessa, niin kuinka luotettavia ne on siinä perusjoukoissa. aika yleinen luottamusväli, joka raportoidaan, on 95% luottamusväli. Ja otetaan vaikka esimerkiksi tilanne, että testataan oppilaiden kouluarvosanoja. Että mikä on oppilaiden keskimääräinen kouluarvosana koko Suomessa. Mutta meillä ei ole pääsyä kaikkien oppilaiden kouluarvosanoihin. Meillä on pääsy vaan vaikka 100 tai 200 oppilaan kouluarvosanoihin. Eli N on 200 silloin meillä. Ja tämän joukon keskiarvo arvosana on tasan 8. Me tehdään se testi ja havaitaan, lasketaan keskiarvo sieltä siis yksinkertaisesti ja saadaan 8. Se on tasan 8. No sitten on olemassa laskukaava luottamusvälin laskemiseen. Sitä teidän ei tarvitse osata ulkoa, se me saadaan tosi monista analyysistä suoraan. Ja se kertoo meille se analyysi sen, mikä tämä on, tämä luottamusväli, just vaikkapa tällä 95%. Se voidaan siis asettaa se prosenttiosuus mihin tahansa, mutta se kertoo meille, että mikä on 95% todennäköisyydellä perusjoukon arvosana, kun näiden 200 tutkittavan arvosanaan keskiarvo on 8. Ja kuvitellaan vaikka, että se testi antaa tuloksen 7,5-8,5. Luottamusväli on siis aina 2 lukua. Se on 2 lukua, joku tietty väli. Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me voidaan 95% todennäköisyydellä sanoa, että koko perusjoukon arvosana on 7,5 ja 8,5 välillä. Tämä on yksinkertaisuudessaan luottamusväli. Ja tämä ei sitten tarkoita sitä, että kaikkien arvosana on tätä väliä, tätä 7,5 ja 8,5, vaan se tarkoittaa sitä, että se keskiarvo on 7,5 ja 8,5 välillä. Joku voi ihan hyvin saada nelosia ja vitosia ja joku tuolla kymppejä, mutta joka tapauksessa se keskiarvo on tuolla välillä. Esimerkiksi vaaligallupeissa yleensä näkyy aina se luottamusväli, eli ei sanota, että tulos on tasan tarkkaan tämä, vaan annetaan 2 arvoa, alku ja loppupää, ja prosenttiosuus, millä prosenttiosuudella todennäköisesti se osuu sinne jonnekin väliin. Eli 95% todennäköisyydellä tässä tapauksessa voi olla 7,5, 7,6, 8,4, tai sitten se voi olla se tasan 8. Tämä on siis luottamusväli. No käydään seuraavaksi läpi vähän näitä erilaisia otantamenetelmiä, ja aloitetaan näillä satunnaisotantamenetelmillä. Ja nämä tosiaan kaikki perustuu siihen, että jokaisella perusjoukkoon kuuluvalla on yhtä suuri teoreettinen mahdollisuus tulla valituksi teidän tutkimukseen. Eli jos tutkittaisiin vaikka kaikkia suomalaisten päiväkotien työntekijöitä, niin joka ikisellä Suomessa päiväkodissa työskentelevällä on ihan yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi, riippumatta mistään tekijöistä. Ensimmäinen menetelmätapa on yksinkertainen satunnaisotanta. Ja tämähän tarkoittaa vain sitä, että kun meillä on tässä nämä listat, jokainen viiva on yksi vastaaja, niin jokaisella näistä on yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi, ja me vaan arvotaan sieltä vaikka toi, sit toi, toi ja sit toi. Siinä on meidän 4 tutkittavaa. Se on yksinkertainen satunnaisotanta. No seuraavana meillä on systemaattinen satunnaisotanta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me tehdään jonkinlainen arvonta, ja sen jälkeen jatketaan siitä systemaattisesti eteenpäin. Eli esimerkiksi me arvotaan aloittava, joka aloittaa tästä listasta sen, josta se laskeminen aloitetaan, arvotaan, toi osuu nyt arvontaan, tämä vastaaja. Oho, tuli vähän toinenkin mukaan, mutta tuo vastaaja. Ja sen jälkeen otetaan tästä eteenpäin vaikka joka toinen. Sitten otetaan toi, sitten otetaan toi, sitten otetaan toi. Ja tätä jatketaan riittävän kauan aikaa, jotta meillä on tarpeeksi niitä vastaajia. Se on systemaattinen satunnaisotanta. No seuraavana meillä on ositettu otanta. Ja tämä on ehkä vähän monimutkaisempi. Eli tällöin osallistujat jaetaan jonkin tutkimuksen kannalta oleellisen taustamuuttujen avulla erilaisiin ositteisiin eli ryhmiin. Ja näistä ryhmistä sitten arvotaan yksinkertaisen tai systemaattisen satunnaisotannan avulla ne lopulliset osallistujat. Eli miten nyt käytännössä tehdään on, että me jaetaan tämä porukka. Oho, väärinpäin viiva. Tällaisiin ryhmiin. Sanotaan vaikka, että nämä ryhmät edustaa erikielisiä. Me halutaan tutkia erikielisiä. Tuo äskeinen porukka oli, että siinä oli kaikki erikielisiä, mutta sittenhän se todennäköisyys tai mahdollisuus on, että siihen tulee sitten monia samankielisiä. Me halutaan varmistaa, että on erikielisiä. Ja nyt me arvotaan joka ryhmästä täältä kolme vastaajaa. Toi, toi ja toi, toi, toi ja toi, tää, tää ja tää. Näin toimii osittettu otanta. Eli tällä me varmistetaan joidenkin tiettyjen ominaisuuksien tai ryhmien mukaan tuleminen. Tätä käytetään esimerkiksi kansallisessa koulutuksen arvioinnissa, kun halutaan varmistaa, että me saadaan vastaajia, jotka puhuvat äidinkielenä myös ruotsia, ja vastaajia, jotka on myös pieniltä paikkakunnilta. Koska muutenhan siinä kävisi helposti niin, että suurin osa niistä vastaajista olisi vain suomea puhuvia, ja suurin osa vastaajista asuisi isoissa kaupungeissa. Ja ositteet laaditaan usein niin, että ne vastaa sitä perusjoukkoa. Niiden ei tarvitse olla, niin kuin nyt tässä on samankokoiset nämä ryhmät, että jokaisessa on 5, vaan se voi olla, että meillä on erikseen yksi ryhmä, jossa on ne 95% suomea äidinkielenä puhuvia, ja sitten meillä on ne 5% ruotsia äidinkielenä puhuvia, ja me arvotaan vaan eri ositteista erikseen nämä otokseen osuvat henkilöt. No seuraavana meillä on ryväsotanta. Ja ryväsotanta ei ole ihan yhtä satunnainen kuin nämä muut, eli se hieman voi vaikuttaa siihen luotettavuuteen. Mutta ryväsotanta toimii hyvin tilanteessa, jossa ne tutkittavat on jonkinlaisina ryppäinä. Eli esimerkiksi jos me haluttaisiin tutkia niitä Suomessa, mikä se oli, suomalaisten päiväkotien työntekijöitä. Niin sen sijaan, että me etittäisiin se lista, jossa olisi ne kaikki päiväkodissa työskentelevät, me etitään lista niistä päiväkodeista. Lista niistä päiväkodeista, ja me arvotaan niistä joku, vaikka toi. Ja sitten sieltä päiväkodista me haastatellaan tai tutkitaan tai havainnoidaan tai tehdään kysely kaikille niille työntekijöille. Eli tämä toimii hyvin tilanteessa, jossa on erotettavia selkeitä ryppäitä näistä vastaajista. Sitten viimeisenä meillä on lumipallo-otanta. Tämä ei ole läheskään yhtä satunnainen kuin edellä mainitut, ja joku voisi sanoa, että tämä johtaa jopa näytteeseen otoksen sijaan. Mutta tämä voi sopia tilanteeseen, jossa on vaikeasti tavoitettavia ryhmiä, tai esimerkiksi tilanteeseen, jossa halutaan esitestata ja pilotoida jotain kyselyä. Eli mitä me silloin tehdään on, että me otetaan joku aloittaja, tai itse asiassa se voi olla myös joku lista, ja me voidaan ottaa sieltä joku aloittaja, vaikka toi. Me tutkitaan sitä ja samalla me sanotaan, että välitä tieto tästä kyselystä eteenpäin jollekin. Tai vaikka kahdelle tyypille tai kaikille sun kavereille. Ja se välittää sen eteenpäin seuraaville henkilöille ja nämä välittää sen eteenpäin seuraaville henkilöille. Eli tämä on niin kuin kasvava lumipallo. Ja tämä on siis keino saada aika kätevästi jonkinlainen. Voi olla, että saadaan isokin aineisto riippuen vähän kaveripiirien laajuudesta ja kiinnostuksesta vastata. Mutta tämä toimii esimerkiksi tilanteessa, jossa on todella hankala tavoittaa niitä tutkittavia, todella suljettuja piirejä. Esimerkiksi vaikka jos haluttaisiin tutkia rikollisia tai jotain muuta vastaavaa. Jotain ryhmiä, joita ei niin kuin välttämättä ole saatavilla minään listana, mistä on helppo arvoa, että just näitä me halutaan tutkia. Joo. No käydään seuraavaksi läpi näitä ei-satunnaisia otantamenetelmiä, jotka siis johtaa näytteeseen. Ensimmäisenä meillä on ihan harkinnanvarainen näyte. Eli tällä me valikoidaan tutkittavat siten, että ne edustaa sitä perusjoukkoa mahdollisimman hyvin. Eli esimerkiksi me voidaan valita sieltä listasta riittävästi miehiä, riittävästi naisia. Otetaan just toi, just toi, just toi. Tässäkin pyrkimys siis on yleistettävyyteen. Pyrkimys on, että me saadaan jotenkin edustava näyte aikaisiksi, mutta me tehdään se valinta itse. Me tietoisesti valitaan ne henkilöt, jotta se edustaisi sitä meidän perusjoukkoa mahdollisimman hyvin. No seuraavana on kiintiöpoiminta. Ja tätä käytetään muun muassa markkinointitutkimuksissa, jossa tutkitaan jonkun tietyn tuotteen käyttäjäjoukkoa. Eli me valitaan tietty kiintiö eri taustaisista ja tutkitaan niitä, kunnes se kiintiö on täys. Tällöin me ei kuitenkaan saada mitään satunnaista otantaa, koska valintamenetelmästä riippuen kaikki ei välttämättä mahdu siihen meidän kiintiöön. Eli meillä on vaikka joku kiintiö 50% miehiä ja 50% naisia. Ja me listasta otetaan miehiä sitä mukaan, että me saadaan se täyteen se 50% tai 50, ehkä tässä prosentit on vähän huono, 50 miestä saadaan täyteen. Ja sen jälkeen me aletaan ottaa listasta naisia ja otetaan sieltä 50 ekaa naista, jotka tulee listalla vastaan. Ja näin saadaan kiintiöpoiminta aikaiseksi. Ja viimeisenä meillä on kaikista mukavin, eli mukavuusotanta. Ja se on se, että valitaan ihan täysin mielivaltaisesti tutkittavat. Yleensä sen mukaan, että ketkä nyt on vaan mahdollisimman helpoiten saatavilla ja ketkä suostuu tulemaan tutkittaviksi. Tämä liittyy siis lähinnä johonkin esimerkiksi esitestaukseen, eli pilotointiin. Kun ollaan laatimassa jotain kyselyä, niin valitaan vaan niitä tutkittavia, jotka on tosi helposti saatavilla, jotka suostuu siihen meidän pilotointivaiheeseen osallistumaan. Mutta tätä käytetään myös joskus ihan tutkimuksissa. Esimerkiksi jos tutkitaan yliopisto-opiskelijoita tai joku kurssipalaute on teoriassa tällaista. No, puhutaan seuraavaksi vähän otosvinoomista. Eli vinooma tarkoittaa siis sitä, että syystä tai toisesta niin se meidän otos ei edustakaan sitä meidän perusjoukkoa niin hyvin kuin mitä me haluttaisiin. Ja syitähän tähän voi olla useita. Ensinnäkin syynä voi olla tämä kato. Eli osa vastaajista jättää vastaamatta. Ja tämähän on aika yleinen tilanne. Harvoin kaikki, kenelle me lähetetään vaikka kysely, niin siihen vastaa. Jos se kato on ihan satunnaista, että osa nyt vastaa ja osa jättää vastaamatta, niin kunhan se nyt ei ole hirveän suurta se kato, niin se ei ole välttämättä mikään ongelma. Mikä muodostuu ongelmaksi useammin, on se, että se kato on systemaattista. Eli esimerkiksi kaikki miehet jättää vastaamatta ja kaikki naiset vastaa. Yleinen ongelmahan tutkimuksissa on se, että yleensä tutkimuksiin osallistuu ne, jotka on kiinnostuneet siitä aiheesta. Eli jos tutkitaan liikuntatottumuksia, niin me saadaan enemmän liikunnasta kiinnostuneita vastaajia kuin mitä perusjoukkoon kuuluu. Ja jos me tutkitaan taas vaikka politiikan ilmiöitä, niin ne, jotka on kiinnostunut politiikasta, niin ne vastaa niihin kyselyihin ja osallistuu tutkimuksiin todennäköisemmin. No, toisena syynä otosvinoumaan voi olla vääränlainen otantamenetelmä, eli mitä käytiin just läpi. Aina tilanteeseen sopii tietty otantamenetelmä ja pyritään käyttämään sitä parasta mahdollista. Seuraavana meillä on liian pieni otoskoko, eli tämäkin yhdistyy siihen katoon. Kyselyissä siis vastausprosentti, lopullinen vastausprosentti, eli ne kuinka moni vastasi kyselyyn tai haastattelupyyntöön tai mihin tahansa, niin se riippuu aika monesta asiasta. Kuten esimerkiksi siitä, että lähetetäänkö kyselyt sähköpostiin vai mihin ne lähetetään, onko se vastaaminen jotenkin pakollista tai kannustetaanko vastaamaan esimerkiksi jollain pienellä palkinnolla. Mutta vastausprosentti voi jäädä jonnekin, sanotaan 20-50% tienoilla, on varmaan aika tavallinen paljon se on. Ja tämä tulee ottaa huomioon myös silloin, kun lasketaan sitä otoskokoa. Eli me ei voida luottaa siihen, että kaikki tulee vastaamaan. Melkein sanoisin, että se pitää tuplata se, kuinka paljon halutaan vastaa. Että jos halutaan 100 vastaajaa, niin 200 kannattaa laittaa kysely. No, viimeisen on vielä väärä tiedonkeruukanavan käyttö. Ja sekin voi vaikuttaa tosi paljon siihen, paljon vastaajia me saadaan. Eli aina tilanteeseen sopiva tapa, kannattaako postata se jonnekin someen se kutsu, vai laittaa sähköpostilla henkilöille suoraan, vai työsähköpostiin, vai rekrytoida jotain ihan muuta kautta. No, mites tähän sitten voidaan tarttua? No, otosvinoomaa me voidaan korjata erinäisen analyysimenetelmin, eli painottamalla tiettyjä vastauksia enemmän suhteessa muihin. Eli jos tiedetään, että vaikka miehiä on tutkimuksessa aika vähän suhteessa siihen perusjoukkoon, eli otokseen osuu vähemmän miehiä kuin mitä pitäisi olla, niin me voidaan antaa sille jonkinlainen painotus. Eli esimerkiksi yhden miehen vastaus vastaa 1,5 naisen vastausta. Eli jos on vaikka 10 miestä ja 15 naista, niin tällä painotuksella analyysit antaa sen painoarvon, tasoittaa vähän sitä painoarvoa näiden eri sukupuolten kesken. Tällä me ei tietenkään voida ratkaista kaikkia ongelmia. Jos meillä on 5 miestä ja 500 naista, niin ei me voida antaa 100-kertaista painotusta niille miehille ja olettaa, että no, nämä 5 miestä varmaan edustaa 500 miestä näiden vastausten kanssa. Mutta jos kyseessä on joku pieni painotus, niin tämä voi ratkaista aika paljon ongelmia. No, painotus- ja korjausmenetelmiä on myös muita useita, ja se keskustelu, että miten tämä puuttuvaa tietoa, jos puuttuu niitä miehiä sieltä, niin miten sitä kuuluu käsitellä, niin se on tilastotieteessä yksi aika iso ja ajankohtainenkin aihe. Ne ei kuitenkaan mene tämän aineopintokurssin sisältöihin, eikä välttämättä oikein syventävän kurssin sisältöihinkään, mutta ne on ihan hyvä tietää, että puuttuvan tiedon käsittelyyn on olemassa aika hienovaraisiakin käsittelykeinoja. No niin, päästiin otosluennon loppuun. Eli mitä tältä luennolta nyt olisi hyvä ottaa mukaan? Ainakin nämä otantaan liittyvät termit, joita kerrottiin aluksi, on hyvä muistaa. Otoksen ja näytteen ero tulee osata. Otantamenetelmät, yleisimmät otantamenetelmät kannattaa muistaa. sekä se, että mikä on otospinooma ja mitkä asiat voi johtaa otospinoomaan. Joten kiitos jälleen, kun olit luennolla kuulolla. Nähdään seuraavalla luennolla. Moi moi!